Ako po'y muling naatasan ng ating mga pastors, Pastor Al and Pastor Rosita, to speak sa inyong harapan. Sila po'y nasa UK, nasa Europe, at talagang naghihimala rin ang Panginoon doon. Amen po ba? So, ito pong mga nakaraang Sundays ay nakita po natin ang himala ng Diyos sa buhay ni Prophet Elisha. No, nagsimula po sa message na The Road to Double Portion, no, by Pastor Marky, kung saan nakita natin doon yung mga lugar na dinaanan nila ay yun din ang lugar na binalikan ni Elisha at naghimala ang Diyos, ano. Then fill my cup, no, na yung himala ng Diyos na nakabayad ng utang ang babae na ano na baon at balo, no, balo na baon pa sa utang. Pero naghimala po ang Diyos. Amen po ba? No? And last Sunday, ano, a certain kind of a Shunammite woman, ano, naghimala po ang Diyos, ano, binuhay ang kanyang anak na namatay. Amen po ba? At sa umagang ito, muli ang Diyos po ay maghihimala. Amen po ba? Sige po, muli natin palakpakan ng Panginoon for the glory of God, ano. Naalala ko po, nung ako'y nag-ano pa lang, ano, mag-a-apply pa lang ako ng trabaho noon, my first job, nag-apply po ako ng trabaho sa Metrobank, ano. Then, ano na, okay na, pasado na lahat ng exam. And then, ano, medical na lang. Nagpa-medical po ako, ang finding sa akin ay meron akong PTB. So, sabi, hindi ako pwede magtrabaho for 6 months. Kailangan ko magpagaling, kahit kailangan ko magtrabaho. Then, the following Sunday, umatin po ako ng worship. Pagkatapos po ng worship, ako ay nagpa-pray sa isang matandang babae. No? Sabi ko, kailangan ko po ng trabaho. Pwede po ba pag-pray niyo ako? So, siya nag-pray, at talagang with intensity, with fire, no? Hoping for miracle. Ano? And then, bumalik po ako doon sa HR. Sabi ko, gusto kong magpa-medical ulit. And lo and behold, clear po yung lungs ko. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, no? At naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay nakatikim po ng himala ng Diyos. Yun po ay walang makakakontra, uncontested, ano? For the glory of God, ano? Meron po tayong apat na bagay, ano, na pwede natin panghawakan dito po sa story ni Naaman, ano? Una, Naaman healing is favor. Sabihin natin, favor. Favor, no. Doon po sa verse 1, the king of Aram had a great admiration for Naaman, the commander of his army, because through him, the Lord had given Aram great victories. So, favor, no, grace of God. Si Naaman po ay hindi Hudyo. Siya po isang Syrian, no? Non-Jew at enemy po ng Israel, no? Talagang ibinibigay ng Lord ang Israel sa kanyang mga kalaban para lang sabihin ng Diyos sa Israel na ako ang Diyos, ano, ng Israel. Pero dito sa moment na to, no, ay nagpakita talaga ng favor at ng grace ang Diyos, no, sa isang hindi Hudyo, no? At ito'y si Naaman. At kahit po sa Israel ay talagang kilalang kilala si Naaman dahil isang mighty warrior, man of valor, no? Kumbaga sa military, talagang awarded siya ng man of valor award, no? Sa Pilipinas po ay siguro mga 5 pa lang ang mayroong award ng man of valor, no? Kasi talagang hindi po lahat nabibigyan. So si Naaman ay tinawag talaga na man of valor, no? So at siguro isa nating masasabi rito na favor talaga, no, from God ay yung magkaroon ka talaga ng isang balat na as young, ano, no, young boy. So imagine that, ano, hindi ka naman Hudyo, hindi ka naman, sabihin natin, masasabi talaga na recipient, ano, you don't deserve it, pero pinagkalooban siya ng isang skin, ano, isang balat na kasing bata ng isang ano, ng bata, lalaki. Sa atin pong panahon ngayon, ang industriya po ng ano, no, ng ng tinatawag natin na wellness, yung tinatawag natin na ano na parang alabiki belo, no? Is a multi-billion ano peso industry, no? Cosmetics, everything, pampakinis, no? Pampaganda, no? Pampa, lahat na po ng klase ng pampa. Talagang ano, napakalakas po ng ano ng kahit saan ka pumunta sa online, no? Meron kang kakilala, bebentahan ka. Oh, sis, napakaganda nito. Mawawala ang iyong tagyawat. Kikinis ang iyong mukha. Pero nakita po natin na ang pagpapaganda pala pati, ang pagpapakinis, ang pagkakaroon ng isang sabihin natin, ano, ay kaya ng Diyos at wala po, hindi po kakayanin, ano, ng katulad ng kahit na sino pang napakalaking kumpanya ngayon, no, pagdating po sa tinatawag natin, ano, na industriya, no. Dito nakita natin na ito'y favor talaga, no, ng Panginoon. Marami po sa panahon ngayon, ano, na pagka sila ay maputi, gusto naman magpa-itim or magpa-brown, magpa-tan, no? Pagka naman ikaw naman ay brown, gusto mo naman magpaputi. Talagang lahat ng ano, okay ba yan? Glutathione, ano, everything na ano, no, kasi talagang ano eh, no? And then pagka naman din sa buhok, no? Pagka kulot, gusto magpaunat. Pagkaunat, gusto mo na magpakulot. So, talagang ano, no? Lahat, basta sa tingin niya, igagaganda ko to, bagay sa akin, no? Pero take note, ano? Pati pala sa pagpapaganda, no? It is a favor from God. Amen po ba? No? Gusto mong gumanda? No? Galing po sa Diyos, ano? Gusto mong maging maayos ang iyong dating, no? Pwede pong ibigay ng Diyos, ano? Katulad na nangyari kay Naaman. Isang kutis na katulad ng isang batang lalaki, no? Di ba? There are times na tayo pagka nagkakaedad na, hindi na po talaga maikakaila, no? Kaya kung ano-ano talaga ang ginagamit ng mga technology ngayon, no? Talaga mayroong tinatawag na pagpapabanat, no? Binabanat na lang kasi ayaw talagang makita na parang tumatanda na. Kaya nga, sa babae, nako, wag na wag mong tatanungin, ilang taon ka na. Pero pag sinabi mong, para kang 25 years old lang, pumapalakpak ang tenga, no? Para kang, ano, para kang 35 lang. Why? Kasi by nature, ay gusto rin naman talaga natin na maging presentable. Gusto rin naman natin talaga na maayos at hindi lang ganun, kundi maganda ang ating pangangatawan. Pero nakakatuwa po, ano, ang magandang balita, ano, ang Diyos po ay pwedeng magpapogi at magpaganda sa ating mga mukha at sa ating mga katawan. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon, ano? Baka nalilimutan lang natin, ano? Wala naman pong problema sa mga paborito mong, ano, no? Yung mga cosmetics, wala naman pong problema doon. Basta siguraduhin mo lang, registered sa FDA. Baka mamaya, pagka gising mo ng umaga, wah! Magulat, pati ang mga kapamilya, baka ano na nangyari. Pero, huwag natin kalilimutan na ang Diyos po mismo ay nagbibigay talaga ng, ano, ng kagandahan, kagwapuhan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, lalo kang gumagwapo or lalo kang gumaganda. Okay? Amen, no? So, praise God, ano? Sabi po sa Book of Micah, chapter 7, verse 7, "But as for me, I watch in hope for the Lord. I wait for God, my Savior. My God will hear me." Alam nyo, si Naaman talaga pong naghanap ng kagalingan, no? Talagang inano niya, talagang desire niya talaga, no? Kumbaga yung ketong ng mga panahon na yon, wala pong gamot, no? Parang cancer, wala po talagang gamot. Dumating sa punto ng ating history, pati po TB, wala pong gamot, no? As far as I know, namatay si Pangulong ano, no? Manuel Quezon sa TB dahil wala ngang gamot, no? Kaya praise God sa mga technology natin ngayon, ng mga nakaka-discovery na, no? Ng kagalingan. So talagang ano, talagang hinanap niya, no? Nag-seek talaga siya ng cure. At praise God, sa story, nakita natin talaga na natagpuan niya yon, walang iba, kundi sa Diyos. Ano? Natagpuan niya yon sa ating Panginoon. Sana sa ating paghahanap, ano, ay huwag tayong mag-end sa albularyo, huwag tayong mag-end sa mga matitinding ano, dekalibring doktor, ano, bagamat wala namang masama doon. Pero ang pinakamaganda, yung ating paghahanap ay makatagpo yun ng ating Diyos, katulad ng nangyari kay no, Naaman. So yung atin pong tinatawag na ano, favor ng ano, ng himala, no, ito po ay seed, no, ito'y tanim para po sa tinatawag natin na pananampalataya. Ito'y nangyari, itong story ni Naaman, ano, dahil nagtatanim na ang Diyos ng seed, no, sa buhay ni Naaman. At walang iba kung hindi pananampalataya. Kaya very effective po, no, napakadami po mga reliyon, di lang sa Pilipinas, no, kahit sa ibang bansa, no, napakarami po. And talagang totoo naman, nakita mo talaga na gumagaling, no? Meron nga mga simbahan, nakita mo maraming mga saklay doon. Bakit? Kasi pag-uwi nung ano ay naglalakad na. Naglalakad na, talagang gumaling. And we believe na all healings ano comes from God, no? Medyo sumasideline lang si Satanas, no, para lang gumawa ng ano ng eksena. Pero ang pagpapagaling po ay nanggagaling sa Panginoon. Pero ang pinakamaganda po, alam talaga natin na ang pagpapagaling, ang miracle na ito ay tanim para sa pananampalataya. Kung ito po ay nagtapos dahil lang gumaling at wala pong pananampalataya, sayang. Pero dito sa story, no, ay naitanim kay Naaman ito pong faith, which is number two sa atin pong mensahe ngayong umaga. Naaman healing is favor and faith. Pananampalataya. Different personalities in one great teaching of faith. Magkakaiba po na, kumbaga nanunood ka ng isang pinikula, iba't ibang mga artista, iba't ibang mga character into one great teaching of faith and obedience. And number one is Naaman's young servant. Naaman's young servant. Nakita natin sa story na dahil bihag, may mga bihag ang mga ano, mga Arameans na Israelite. At isa doon ay yung babae na young servant. At napunta yon sa pamilya ni Naaman. Naging ano, naging servant ng asawa ni Naaman. So nung makita ng babae na yung kanyang amo ay mayroong ketong, sabi nung babae dun sa kanyang amo na babae, bakit po hindi niya hanapin ang propeta ng Israel, Prophet Elisha? Siya po ay gagaling. So, ibig sabihin ano, sa isang simple lang na parang nag-endorse lang talaga ng ano ng produkto. Pero orchestrated by God. Parang sa panahon natin ngayon, meron talagang magagaling sa sales ano. No, pagka binenta talaga, talagang lalo na mga artista pagka itinaas yung produkto, talagang bibili ng mga tao. So, pero itong babae na to, napakasimple lang ng kanyang ginawa. Parang sinabi niya na meron pong propeta sa Israel. Pwede po siyang pagalingin, no? Ang boss na si Naaman. So, parang kung sa panahon natin ngayon, isang simpleng ano no na pag sinabi mo sa mga tao na ang Diyos ay nasa crossroad, ano? Sumama ka sa akin, ano? Ang Diyos ay maghihimala. Amen po ba? No, simpleng ano lang po 'yon, ano? Simple kasi you have faith eh. Na kumbaga bihag nga itong babae na ito eh. Wala nga siyang say, pwedeng hindi na nga siya magsalita. Pero Simpleng sinabi niya lang at doon po nagsimula ang story. No, wala pong naaman's healing kung walang batang babae na nagsabi doon sa kanyang among babae. Wala pong naaman healing story. Kaya nga, pwedeng wala tayo dito pare-pareho sa church. No? Kung walang nagsabi sa atin na si Jesus ang Panginoon at ating tagapagligtas. Amen po ba? No? So, that's faith. No? That's faith. No? Marami pong pwedeng nagbago sa atin, tapos naging tuldok na, tumigil na. I believe that's not faith. Ni hindi man lang natin, mabuti pa nga yung nag-endorso ng, ano, eh, ng isang produkto. No? Talagang, ano, talagang paniwala siya. So how about yung ating ano, yung ating faith na to, no? Na pwede mong sabihin talaga, no? Regardless kung ano po yung ating katatayuan sa buhay. Regardless kung tayo ay estudyante, no? Regardless kung tayo ay housemaker, ikaw ay professional, ikaw ay transportation, industry, medical, or housemaid, regardless. Pwede mo talagang sabihin na mayroon po akong kakilala, no, na pastor, mayroon po akong kakilala na leader, no. Pwede kayong ipag-pray. So, that's Naaman young servant. Pangalawa is Naaman's officer. Naaman's officer. So, sabi nung ano nung officer ni Naaman, kasi pinapunta ni Elisha, no, kasi yung hari ay pinadala ng ano sulat ng ano hari ng Aram para pagalingin si ano si itong si Naaman. Pero yung hari ay tinor niya, no, pinunit niya yung kanyang mga damit, no, yung outer clothes niya. Talagang sinabi niya, ako ba'y Diyos para magpagaling? Na ano yung hari na ano siya, talaga na disappoint, ano? So ibig pong sabihin, no, kahit pala hari, hindi talaga kayang magpagaling. No, kahit na sino pong mga makapangyarihang tao dito sa mundong ito, hindi po talaga kayang magpagaling. Only God can heal. Amen po ba? Kahit po yung magagaling na doktor, ano, ang nagbigay po ng galing para magpagaling ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. So, nabalitaan nyo ni Elisha, nabalitaan niya, sige, papuntahin mo sa akin si Naaman. Pagpunta ni Naaman doon sa door, hindi nga siya ano, nakausap ni Naaman. Tapos, ang sabi ay, pumunta ka doon sa Jordan River, 7 times lumubog ka. So, yun lang. So, si Naaman, out of rage, ano, sabi niya, akala ko, ile-lay hands ako. Akala ko, ipagpe-pray ako. Pero bakit ganon? Pinapupunta ako sa Jordan River kasi may alam po si Naaman na beach na mas maganda. Mas maganda sa Jordan River. Yung Parpar, yung Abana, parang malano siguro yun, mala Boracay, no? So, yung Jordan River, ang seabed niya ay ano eh, parang mga ano eh, mga sabihin natin lupa, nagcho-chocolate pa ngayon minsan eh. Nagkukulay ano, no? So, hindi siya bluish. So, hinabol siya ngayon ng ano, nung officers niya. Hinabol. Sabi, boss, hindi ba kung papagawain ka ng napakahirap na isang bagay ng propeta, gagawin mo, boss? Pero ito, napakasimple. Lumubog at ikaw ay gagaling. Alam nyo, parang ano, no, yung faith nung kanyang officers, nag-level up. So, hindi lang yung young maid, hindi lang yung young servant, yung officer, no? No, there are times maraming nakapaligid sa atin, ano? Pero ginagamit din yun ng Diyos, ano, para tayo ay magkaroon ng matatag na pananampalataya. Amen po ba? So, God is no respecter of a person. Pagdating po sa pananampalataya, all are equal. Lahat po may opportunity. No? Ordinaryo po si Abraham, ordinaryo si Moses, Ordinaryo si David. Ordinaryo po. God is no respecter of a person. Para lang maitanim ng Diyos ang pananampalataya sa buhay ng isang tao, gagamit siya kahit isang maid, kahit isang servant, kahit isang nasa ilalim ng panunungkulan ni Naaman at ang kanyang young officer. And nakita natin na nag-isip-isip si Naaman at sumunod. Oo nga, no? Bakit nga ba minsan kinukomplikado ko ang buhay? Pagka mahirap, challenge na challenge tayo. Pagka madali, wala na yan, no-brainer na yan. Hindi na dapat pinagpe-pray yan. But faith, dadaan ang faith minsan sa isang simpleng bagay. Alam niyo, dun sa Jericho, nung kinangker ang Jericho, ang instruction, iikot kayo ng 7 beses, no? Hanggang sa 7 araw, no? At walang magsasalita. That's the plain instruction. And sumunod ang mga taga-Israel. Bumuwal po ang pader, no? Hindi nga pa ganun eh, papalo. So meaning, ano, meaning, napaka-importante po na kala nila, ano, para tayong si Raulo, iikot, tapos walang magsasalita, no? And ang dami na pong beses na nangyari, no? Sa buhay ni Gideon, no? Sa buhay ni Gideon, no? Hindi lang yung sa Jericho, no? There are times may sasabihin sa'yo ang Panginoon. Isang simple na mensahe ng Panginoon. Pero tinuturuan na pala tayo ng Panginoon ng pananampalataya. Amen po ba? No? Kaya there are times na challenge sa challenge talaga tayo sa mahihirap na bagay. No? Gusto natin yung talagang matindi. Pero at the expense of the glory of God. Ano? At the expense of the glory of God. Kaya ang Lord ay talagang kumikilos sa ating mga buhay. Minsan hindi lang natin yung napapakinggan. No? Pero yun na pala ang daan para umangat tayo sa buhay. Yun na pala. Pero pinipilit natin yung ating pamamaraan. Pinipilit natin yung ating pamamaraan. Hindi po kayang iangat ni Pangulong Duterte ang Pilipinas. Amen po ba? Only God. At siya mismo yon sinasabi niya. Bagamat meron siyang issue sa mga reliyon, no, sinasabi niya yon. Ilang eleksyon na po ang nangyari at talagang pinupuntirya, no? Magandang buhay, ibaba ang presyo ng bigas, lahat. Pero ilang eleksyon na po ang nangyari. Kung natupad po ang mga pangako na yon lahat, alam nyo, wala na pong dadaing na Pilipino. No? Palagay ko wala nang dadaing sa pagtaas ng pamasahe. Wala, kung natupad po lahat yon. Bakit po? No, kasi ang Diyos lang po talaga ang pwedeng maghimala sa Pilipinas para po sa isang magandang buhay. Amen po ba? No? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, ano? No. There are times talagang talagang wala namang problema sa mga magagaling, sa mga ekonomista, wala pong problema doon. Pero sana not at the expense sa sasabihin ng Diyos. Kaya nga maganda one time na makapag-raise up talaga tayo ng mga disciples na magiging counselor, magiging vice mayor, magiging congressman, magiging senador, at magiging pangulo ng Pilipinas. Bakit po? Kasi may pananampalataya. Alam niyo po, maraming Kristiyano, magagaling, nasa UP, nasa Ateneo, magagaling po. Yun. Pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero pwede rin gamitin ng Panginoon ang nasa ibang eskwelahan, public, na akala nila wala na. Hindi natin alam kung ano ang kakayahan talaga ng Diyos na gawin niya sa isang may pananampalataya. Kaya kung gusto nating umangat yung ating komunidad, no? Faith! Magbibigay po ang Diyos ng instruction, no? There are times, ano, talagang ano yun, talagang ginagawa nating gabi ang araw. Ang araw, ginagawa nating gabi. Ano, milyong-milyong Pilipino po ang nasa abroad. Bakit? Pag tinanong mo, bakit? Kasi nga, magandang buhay para sa pamilya. At napakaganda po yun. Very noble, very sacrificial. No? Pero sabi po ng Diyos, ano, ang araw ng Linggo is a day of rest, worshiping Jesus. Kaya nga nung nilikha niya ang tao, no, after that, God rest. Ibig sabihin, the first day of man is rest. Sunday, rest. Monday, work. So, pag nagkabaligtad po yun, gustuhin man natin, na napag-angat sa buhay, bakit lalo tayong mailap? Kasi pag nauna ang work, tapos rest, hindi na po yun pananampalataya. Ang pananampalataya po ay rest, tapos work. Yan. Ibig pong sabihin natin ng rest ay worship. Na? Worship. Hindi po yung literal na natutulog, nagpapahinga. No? Yung bang binanata ng Lunes hanggang Sabado, trabaho, todo, pagdating ng Linggo, maghapon tulog. Gigising ng hapon, magmomol. Tapos pasok na naman ng Lunes. That's not rest na sinasabi po. Ang sinasabi po ng Panginoon na rest, no? Rest in me. And that Sunday, worship, no? Talagang ano, todo mo na, kapatid, todo mo na. And that's faith, no? That's faith. Amen po ba? No? Amen. So and then yes, naaman, ano? Talagang yung pananampalataya niya na ay tinodo niya na, no, sa Diyos. And Prophet Elisha, no, talagang empowering, no, with confidence in God na pagagalingin ng Diyos si Naaman, ano, Elisha. And then Gehazi, ito nga lang kay Gehazi, no, for so long assistant siya ni Elisha, kasakasama araw-araw, kasakasama, pero ang nangyari ay a deception and a greed, no, and that's not faith, no. Pwede pa lang matagal na kayo magkasama, araw-araw magkasama kayo. Pero hindi pala faith, ano, hindi pala faith. Kung hindi ano pala, deception and greed, ano? Envy ang nangyayari. Okay? So faith is the language of heaven as obedience is our means, no, to speak it. So yes, faith is the language of heaven. At sa ating pagsunod, ano, dinideklara natin ang ating faith. Katulad ng ginawa ng young servant, Naaman's officer, no, sila mismo nag-obey. And finally, Naaman obeyed. Sumunod po si Naaman. No? Talagang nagkaroon sila ng ano. Levels of faith and obedience. No? Faith through hearing, ano, the young servant. Faith through trying, Naaman. Faith that empowering, Elisha, and faith that is not faith at all, Gehazi. No. So, Jordan River, no? Sabihin natin, hindi man siya ang purest, hindi rin siya pang mayaman na pupuntahan ng mga, ano, ng mga bakasyonista, dadayuhin, pero ang Jordan River po ang pinili ng Diyos. Jordan River ang pinili ng Diyos. At marami pong himala ang Diyos, no, sa Jordan River. Pinili 'yon ng Diyos. And why seven times? No, seven times is a symbol of God's covenant. No, talagang covenant niya 'yon. Na talagang magligtas, magpagaling, ano? At 'yon ay naranasan ni Naaman. So, favor, no? Favor from God, faith in God, no? And number three, freedom. So verse 15, Naaman said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel." So this is a declaration, ano? Naaman declaration, his loyalty to his newfound God. Talagang nag-declare na siya, no, ng loyalty. So, ibig sabihin, like no other. Hindi niya ma-contain. Talagang sinabi niya na walang iba. Samantalang si Naaman po ay exposed nung panahon na yon sa iba't ibang Diyos. Napakarami pong Diyos doon sa kanilang kapanahunan. So, hanggang sa dineclare niya na there is no God in all the world except in Israel. Except in Israel. Galing sa isang hindi-Hudyo, no? Galing sa isang, ang background ay napakaraming religion, pero dineklara niya. Ibig sabihin, ano, ang purpose talaga, no, ng kalayaan natin, kung ikaw ay lumaya sa sigarilyo, no, talagang pwede mong ideklara na that there is no God in all the world except Jesus. Kung ikaw ay lumaya sa alcoholism, sa pag-inom, no, there is no God, no, in the whole world except Jesus. We can declare that, no? Kasi yun talaga ang purpose niya, like what Naaman did, no? Kung tayo lumaya sa utang, no? Lumaya tayo sa utang, no? Talagang ano, there is no God except Jesus. So imagine that declaration, no? Imagine that testimony. Halimbawa, sexual impurity, nakalaya tayo, no? There is no God except Jesus. Siguro yung Jordan River ay hindi nga siya kasing linis eh nung parpar, nung abana, hindi. Pero pinili siya, no, ng Diyos para maging malinis si Naaman. There are times na talaga ano eh, no, may pipiliin talaga ang Diyos, no, para tayo makalaya. No, unang-una pinili ng Diyos ang cross, no. Yung cross pinili ng Diyos. No, ang cross ay karimari-marim, marumi, nakakahiya, pero pinili ng Diyos para tayo ay tubusin. Imagine that, ano? Pinili ng Diyos para tayo maligtas. What a brilliant, ano, na himala ng Panginoon. And any other miracle, no, sa ating buhay, no? Ngayon nga, sa panahon ngayon, parang isa ng miracle kapag ka ikaw ay nakapaghintay. Kasi this fast-paced generation, napakabilis. Parang hindi na tayo talaga makapaghintay, no? Kaya pag ikaw ay nagkaroon talaga ng behavior o ng character ng paghihintay, no? It's a miracle. Kasi nga talagang gusto natin mabilisan. No? And also kapag sa panahon ngayon ay hindi mo na ikumpara ang iyong sarili sa iba, it's a miracle also. Dahil napakadami nating nakikita, no? Kahit hindi lang sa Facebook, kahit po sa ibang ano, sasabihin mo yung sarili mo, buti pa siya. Buti pa siya. Buti pa siya. Kaya isa pong miracle kapag sinabi mo sa iyong sarili na ano, na hindi ko ikinukumpara ang aking sarili sa iba. Because there is no God, no, in the whole world except Jesus. That testimony will bless thousands of people. No? Kaya pag nakalaya ka sa sugal, no? Sa sugal, nakalaya ka, there is no God except Jesus. There is no God in the whole world except Jesus. And you cannot contain it. You will declare that. Pati po yung kasamaan ng ugali. Isang himala po yun na there is no God in the whole world except Jesus. Binago tayo. Isa po sa inaano kong live group ngayon ano ay bago ko i-direct sa ibang mga sa mga live group leaders ano naka-attend na sila ng The Crossing eh yung kanilang testimony ay pastor talagang dati grabe yung mura ko hindi ko mapigilin yung pagpagmura tapos nilalait ko yung mga born again pero pastor nung mag-The Crossing ako no hanggang ngayon, nakita ko yung bibig ko. Wow! Isang himala. Hindi na po ako ngayon nagmumura. Amen po ba? Ano? Kasi ano yan, talagang you cannot contain it. Ano? Kaya nga, kapag ka, ano na, no? Pagka sabihin natin, parang napakatamlay na yata, matagal na akong Kristiyano, parang bakit ganun? Wala nang apoy. Wala nang declaration. Humingi tayo sa Panginoon, ano? Let's cry out to God, Lord, ano? There is no God in the whole world except Jesus. So meaning talagang ano, marami pong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? No? Baka nalilimutan lang natin, ano? Balikan natin hanggang sa tayo ay talagang magdeklara, no? At marami po ang makadinig ng ating testimony. Meron pong isang kwento na ano na tukol nga sa ano no yung talagang hindi makapaghintay you know? Like sa panahon ngayon usong-usong outing ngayon no so yung mga pamilya pagong no nag-outing yung pamilya pagong nag-outing ano humabol sa ano sa outing bagamat magano na medyo last week na ng May you know? so yan naghanda na sila lahat ng mga dadalhin ano lahat yung nanay pagong, tatay pagong, si kuya pagong, ate pagong, ano, si bunso pagong, ayan, lahat naganda na. And then naglakbay sila ng ano ng 15 taon papunta sa resort. 15 years talagang naglakbay sila. So yes, ito na yung gate ng resort. Ito na. Talagang ano, talagang ganda ng resort. Sobrang linaw ng tubig, ayan, diyan na. So nagbayad na sila ng kanilang ticket, ayan. So, papunta na dun sa cottage nila. Naglakbay sila ng 3 years. Okay, so 18 years na. So, yun. So, hanggang sa ano, binubuklat na nila yung mga baon nila. Nung pagbuklat ng baon nila, nalimutan nila wala silang baon na asin. Walang baon na asin. E di nagtinginan ngayon, ako, wag akong uuwi. Lahat nakatungo na. Eh, lahat ngayon, yung bunso, wala nang magawa. Ikaw ang uuwi para kumuha ng asin. And imagine, 15 years. Tapos, babalik 15 years. Eh, di, wala siya nagawa. Sige, wala. Ako yung bunso. Inutusan. Di ba pag bunso, laging ako. Puro ako. Kawawa naman ako. And then, yun na, inestimate nila. 30 years na, ba't wala pa si Bunso? 30 years, wala pa. Dapat nandito na yun na. Di ba, 15 years, uwi. Dali kunin asin. Eh, gutom na ako, sabi nung, ano, nung pamilya. Kain na tayo. Hindi na natin mahihintay yan. Kain na tayo. Pati yung kuya, ate, pagong, no? Si pinsan pagong. Atag na. So, subo na sila ngayon. Alam nyo, nung bago sila sumubo, biglang may lumabas doon sa may mga dawagan. Sinabi ko na! Nandun pala yung bunso, hindi pala umuwi. Nandun lang. Sinabi ko na, hindi kinyo ako mahihintay, kakain kayo. Dahil sa ginawa nyo, hindi ako kukuha ng asin. inabot ng ano, yung outing, inabot ng 50 years. And number four, faithfulness. Naaman's healing is favor, faith, favor from God, faith in God, freedom from God, and faithfulness. Our God is faithful. Our God is faithful, no? And God is so attracted in humility. Humility. Ano, like what Naaman did, ano? Talagang nilunok ni Naaman yung kanyang pride, no? In exchange of humility and faith, no? There are times, yun nga, no? Minsan, simple nga lang pala. Simple nga lang pala. Kailangan lang natin lunukin yung ating pride. Pero dahil sa simplihan na yun, kasimplihan na yun, no? Lalong lumalayo, no? Yung humility. At lalo rin tayong lumalayo sa ating destiny, and that is God's faithfulness. Pero Naaman, parang lalo na kapag sinabi mong, amo ako eh, ba't ako makikinig dyan sa ano ko? Alila ko. Alila ko lang yan. Alila ko lang yan. Ba't ako makikinig dyan? Eh, ako ang department head ng accounting. Eh, ba't ako makikinig dyan? Marami pang kainin bigas yan. Eh, bakit ako makikinig yan? Eh, general ako. Eh, ano lang yan? Second lieutenant lang yan. Bakit ako makikinig? Eh, pastor ako. Eh, ano lang yan? Bagong life group leader lang yan. Well, there are times, ano? Yung pa pala ang anointed. Ang anointed ay yung with humility. Encounter with true God. God is faithful. Encounter with true God. God is so attracted to those who want to encounter Him. Lord. Day with Jesus. Prayer mountain. Encountering Jesus. Talaga, ilatag mo na lahat. Lord. Lord. You are faithful. It's all about your faithfulness. Ni katiting wala ako, Panginoon. It's all about your faithfulness. Kung ano meron ako ngayon, Panginoon, it's all about your faithfulness. Bakit ako nakapagtapos ng pag-aaral? It's because of your faithfulness, Lord. Iyan mo talaga. No, bakit ako nagbago ng buhay? It's because of your faithfulness, Lord. Bakit ako gumaling? It's because of your faithfulness, Lord. Ni katiting. Baga, okay lang na malimutan nyo kaming mga pastor. Pero wag naman sana. Pero wag na wag nyo lang malilimutan si Jesus. Never. And alignment in His will. Alignment in His will. Ano? God is faithful. Alam nyo, God is jealous. Hindi para sa kanyang sarili. Kasi ang tao po, pag nag-jealous, nag-selos ang tao, para sa atin. Tayo, pag nag-selos, para sa atin. Pabor sa atin. Pero ang Diyos, pag nag-selos, thou shall not have any other God except me. Kasi, because I am a jealous God. Nung sinabi ng Diyos yun, dahil ayaw niya tayong mapahamak. Amen ba? Yun. Ayaw niya tayong mapahamak because He is faithful. Kaya nga kapag ang mga magulang ay anak, parang napapabayaan mo na. Napapabayaan mo na anak ang iyong pag-aaral. Ano? Anak, nagseselos na ako dyan sa Dota na yan. Anak, nagseselos na ako sa iyong mga hilig ngayon. Pero ang gusto lang pala ng mga magulang natin, ayaw lang ng mga magulang natin na mapahamak tayo. Amen ba, mga anak? Okay? Okay ba? No? Yun. And Lord's glory. Our God is faithful, no? And He deserves all the glory. And that's the glory of God. Ulitin ko po, ang dami pong healing, ang dami pong kagalingan sa ating pong henerasyon ngayon. Mga patron pa ng ganitong ano, santo, ang dami po. Pero the Lord's glory is that person declares that there is no God except Jesus. The loyalty and being the testimony of being saved is there. And that's the Lord's glory. Merong gumaling at merong naligtas. Merong naligtas at for the glory of God. Hindi po nagpaparami lang ng grupo. Dito kayo kasi dito nagpapagaling. Eh, naging ano na lang po yun, naging association, naging movement. Ano? So, ang magkakasama, lahat lang ng gumaling. No, pagka hindi gumaling, hindi ka kasama dito. So meaning, ano, there are times na bakit like Paul, ano, nag-pray siya, hindi siya gumaling. Three times, nag-pray si Paul, hindi siya gumaling. Ang sagot ng Lord, no, my grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Meron pong tinatawag na thorn in the flesh. No, na sabi nga eh, messenger of Satan, ano, na talagang inano si Paul. Pero nag-pray si Paul, tatlong beses, hindi po siya gumaling. Pero ang answer ng Lord ay, my grace is sufficient for you. Ang ibig sabihin, si Paul po ay lalong naging humble, lalong naging dependent sa Lord. Ibig sabihin, no, kilala ni Paul ang Diyos na nagpapagaling. At kahit hindi siya pagalingin, no, still, no, siya pa rin ang Diyos. And all the more, siya ay naging humble. Siya ay naging humble. So, ibig sabihin, ano, there are times meron tayong hinihingi sa Panginoon, whether kagalingan. And tayo pala ay under test. No? Under test. Kaya huwag tayo magtatampo kung bakit, Lord, hindi. Pero yung pala ay we are under test. No? Yung bang tipong kung hindi ka ba pagalingin, mahal mo pa rin ba ang Lord? One of the greatest tests of all time. Alam naman natin ang mundong ito ay ano na, no? Talagang we live in an imperfect world. Ano? Talagang nandito, maraming mga naglalabasang sakit. Ano? Pero ang pinaka-importante po sa lahat, ano? Nakilala mo ang Diyos na nagpapagaling. And one day, no? One day, ang promise ng Lord, there will be a complete healing. Bakit po? Kasi papalitan niya ang ating katawan na ito na hindi na nabubulok, namamatay, nagkakasakit. Bibigyan niya tayo ng katawan na pang walang hanggan. Amen po ba? Sige, papalakpakan natin ng Panginoon. Ano? Kumbaga, preview lang pala to. No, preview lang. Kung tayo'y may sakit, gumaling, tapos tumanda, namatay din. Preview lang pala ang lahat ng ito. O tayo nag-pray, hindi tayo gumaling. Preview lang din yun. That's test. Ang importante, hanggang sa huling hininga natin, ano, we declare and we say, my God is my Lord and my Savior. You know, whether ako'y gumaling o hindi. So looking forward, magkakaroon po talaga tayo ng katawan na panglangit, pang walang hanggan, hindi na po nagkakasakit. Amen. So, it's all about God and His faithfulness. Kaya nga, pagka sa akin pong paglilingkod sa Panginoon, ano, kung mayroong pinapaayos sa akin si Pastor Al, ano, like, alam mo, yung lote, that's my assignment. Ang akin pong declaration eh, lote ito ni Lord. Lupa ito ni Lord. Yan. O kung merong ano, kung merong mga life group meetings, merong mga district meeting, life group 'yan ni Lord. No, district meeting 'yan ni Lord, no? Kung merong kang bibisitahin, ano, ito'y ministry ni Lord. Ito'y ministry ni Lord. May mga meeting, trainings, ano, may cross training, ito'y training ni Lord. Because God is faithful. So kung may meron tayong susuportahan dito, no? Like yung mga susuportahan natin, mga improvement, meron tayong talagang events na susuportahan, meron tayong ministry, meron tayong no? Ito'y ministry ni Lord. Ito'y event ni Lord, ano. And I believe, ano, hindi tayo mapapagod. Amen po ba? No? Kasi kahit no matter, minsan nga minsan sasabihin mo, parang gusto kong magpahinga, parang ganun, ano. Pero ang Lord talaga, bibigyan kanya ng rest, ano? No? Minsan, dami mong inaayos, ano? May inaayos ka sa business, tapos noon, mag-meet ka pa ng life group mo, or meron kang kakausapin, may dadalawin ka, ano? Meron kang i-invite, talagang sasadyain mo pa, bibigyan mo ng panahon. Just declare, no? Ito'y ministry ni Lord. No? And lo and behold, baka magulat ka pa, no? Ang Lord na mismo ang magma-marketing para sa iyo. Kung ikaw yung negosyante, no? Ikaw ang Lord ang magbibigay ng kliyente. Siguro sabi ni Lord, mabigyan nga ito ng kliyente. Kasi kada lakad sinasabi, life group to ni Lord. Amen po ba? Kung ikaw ay estudyante, no? At meron ka dong ministry sa school, sinasabi mo, ito yung ministry ni Lord. Mabigyan nga ng magandang future itong disciple na to. Dahil yun ang kanyang ano, business. Now, there are times na meron po kaming kliyente. Hindi naman bunga ng aming marketing. Hindi yun nilaunch ng aming marketing. Yun po ay nilaunch ni Lord. Nakilala ko lang sa isang simpleng nagkakilala dahil merong kaming pinag-usapan. Nasa water treatment design po kami. Ibig sabihin, yung pong mga wastewater, everything, ganun. So minsan, meron po akong hinanap na isang requirement. Ang requirement ko po ay deep well. Kailangan i-repair, parang ganun. So, naghanap ako. Nakakita po ako sa Cavite pa. Kinonta ko yun. So, hanggang sa pinakilala ko, doon talaga sa gumagawa ng deep well. So, pumunta rito sa Bulacan, dahil dito yung project. So, nagano, inanda na namin paano kami haharap doon sa kliyente, ganyan. Habang kumakain kami sa McDo, diyan sa may Supima, McDonald. Kanya, bro, ano bang negosyo nyo? Sabi ko, wastewater treatment kami. Ganun ba? Eh, may kliyente ko, walang makagawa. Antagal na, doon sa Batangas. Antagal na. Ganun ba? Kumislap agad yung mata ko. Sige, schedule na tayo ng meeting doon. And lo and behold, no? Hindi po na-close yung deal doon sa drilling. Hindi po nakuha yung aming project doon sa pag-ano ng deep well, di ba? Ang nakuha po namin yung project doon sa hospital sa Batangas. Kasi ang Lord ang nagma-marketing. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Kasi ministry to ni Lord. Yun. A mission to ni Lord. Mission to ni Lord. Alam niyo, wala po tayong ano, yung, kasi God is faithful eh. Kung nag-aaral ka, no, parang alam mo yun, pagod na ako, eh, mag-ano pa ba ako? Magla-live group pa ba? Atin pa ba ako ng ministry? The answer is, sabihin natin, mga kapatid, God is faithful. Ministry to ni Lord. No? Lalo na yung mga may sakit pag dinalaw mo, hindi para bigyan siya ng kagalingan. Kung hindi sabihin mo, ministry to ni Lord. Bonus na lang yung kanyang kasiyahan, kagalakan na dahil siya ay gumaling. Alam niyo, wala pong isa ni isa man dito. Sigurado hindi niyo mako-contain. Lord, ano, kahit saan mo ako dalhin, I will serve you, and I will follow you. Amen po ba? No? Hindi ka mapapagod at hindi ka titigil para sambahin ng Panginoon at paglingkuran ang Panginoon. God is faithful. It's all about God and His faithfulness. Pati po yung mga goals natin, no? Mga goals natin in life, ano? Whether estudyante ka, whether ikaw ay isang nanay, tatay, o negosyante, turning your goals into miracle, no? By declaring, Lord, imposible yata itong goal namin, no? Kung ang goal mo ay, Lord, ito yung benta namin ngayon, taon na to, gusto namin, madoble, okay? Imposible yata. But turning your goals into miracle, and that miracle into a relationship with Jesus. And that will matter for eternity, for the rest of your life. Now, there are times dumadaan talaga tayo, nababaon tayo sa utang, at isang himala talaga na tayo'y makaahon, ano? Turning that miracle ng pagkakaahon natin sa utang into a relationship with Jesus. Yung mga tauhan mo, makakilala sa Panginoon, no? Talagang turning into a relationship into Jesus. And that's matter. Yun talaga. Okay? Because God is faithful. Naaman has everything, power, position, wealth, fame, success, connection, respect, except relationship with God. So turning healing into relationship with Jesus and more relationships, no, with God. Higit sa lahat, makilala mo ang Diyos na nagpapagaling. A personal encounter, a very personal relationship. Kaya, you're so excited na magkaroon ng life group sa bahay mo. You're so excited because you cannot contain it. Ano? Because you will declare that you have a relationship with Jesus. And you can have a testimony of healing. Ano, marami pong testimony. Hindi lamang po healing. Ano? At pag nadinig nila yun, ano? And that is the purpose. That's faith. Yun na po yan. No? So, favor, faith, freedom, faithfulness. So this morning, no, let's bow our heads. Yuko po natin ang ating mga mata. Ang ating ulo, ang tikit natin ang ating mga mata. Maybe you're crying for a miracle right now. Your heart, hindi ko alam kung anong klase yung pinagdadaanan mo ngayon, but you're crying for a miracle. Crying for a miracle. Ang magandang balita, no? Ang Diyos po ay naghihimala. Kung nais mong makilala ang Diyos na naghihimala mismo, Siya mismo, beyond healing, ano? Higit sa pagpapagaling. Siya ang Diyos ng Pilipinas. Siya ang Diyos ni Manny Pacquiao. Siya ang Diyos ni Pastor Al at ni Pastora Citas. Ano? Siya ang Diyos ng buong mundo. Handang-handa na ang Diyos para ibuhos sa iyo ang kanyang biyaya. Sinasabi mo ngayong umaga na ito, nais kong makilala ang Diyos na nagpagaling kay Naaman. He is Jesus. Our God, our Lord, and our Savior. Lalo na sa aming mga guest, no? Pwede mo lang itaas ang iyong kamay. Sinasabi mo, nais ko pong makilala ang Panginoong Jesus. Yes, nakita ko na ngayong kamay. Pwede mo nang ibaba. Okay? Yeah, meron pa ba? And you're crying for a miracle. No? Meron kang talagang galing sa iyong puso na himala. At isa rito, halimbawa, ay yung pagpapagaling. Isang himala ng pagpapagaling. Meron ka bang nararamdaman ngayon sa iyong katawan? No? Or meron ka bang mga alalahanin? No? Ayaw mong magpa-check up sa doktor, nag-aalala ka? No? So, pero meron kang gustong sabihin sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ako personal. Kung ito ang iyong prayer din, no? Taas mo lamang ang iyong kamay. Yan, nakita ko na ang iyong kamay, pwede nang ibaba. Okay, pwede na, nakita ko na. Maring meron kang kakilala, wala dito, pero nangangailangan ng matinding kagalingan. And you're declaring, no, nothing is impossible to God. No, nothing is impossible to God. Kung sino man yon, nakakilala mo, at nais mo siyang ipag-pray ngayon mismo, itaas mo lang din ang iyong kamay. Yan, nakita ko na ang iyong papakibaba na. Sige po, tumayo tayong lahat, no? And let's worship, no? Sige, sambahin natin ang Panginoon, ano? Our God, no? Jesus, our healer, let's celebrate, ano? Let's worship, sambahin natin ang Panginoon.